Hei parallaan kuulijat ja ihanaa helmikuuta kaikille. Täällä on taas Pedatalkin naiset äänessä. Kaikille, jos ei vielä tunne mua, niin täällä on Marttiina puhumassa ja sitten tuolla linjojen toisessa päässä on.
Tiia, moikka vaan kaikille.
Tänään meillä on aiheena kiintymyssuhdeteoriat ja kiintymyssuhde ylipäätään. Todella mielenkiintoinen aihe. Nyt ajatellenkin omaa tulevaa vanhemmuutta ja ylipäätään aihe on ollut semmoinen, joka on ollut tosi mielenkiintoinen myös jo ihan meidän perusopinnoissa, eiks vaan?
No aivan totta ja siitä on kiintymyssuhteesta niin kuin puhutaan paljon yleisellä tasolla, mutta kuinka usein sitä sitten oikeasti lähtee miettimään niin kuin syvällisemminkin, niin mun mielestä tässä vaiheessa, niin kuin sä just tuossa viittasit siihen, että meistä tulee vanhempia, niin uudella tavalla nämä kiintymyssuhdeteoriat ja tämä kiintymyssuhde siihen lapseen ja vauvaan niin kuin nousee ihan eri tavalla esiin. Ja myös niin kuin varhaiskasvatuksessa se on niin kuin äärimmäisen tärkeää miettiä tätä aihetta. Et yleisesti ihan, kun mietitään ihan vauvaa, se varhainen vuorovaikutus lähtee jo siitä sellaisesta katsekontaktista, kun vauva on pieni. Ja nekin on tämmöiset hetket, niin kuin luo sellaista iloa ja onnea ja sellaista hyvän olon tunnetta sekä sille lapselle että aikuiselle, kun voi tuntea sitä läsnäoloa ja omiin niin kuin niihin tarpeisiin vastataan. Et jos lapsi ja vauva itkee, niin siihen vastataan ja erilaisiin tunteisiin niin iloon että suruun, että muihin epävarmuuden hetkiin, niin niihin vastataan, niin se niin kuin varhainen vuorovaikutus toimii siellä taustalla sille turvalliselle kiintymyssuhteelle.
Kaikki on kyse siitä niin kuin eloon jäämisestä, eli niin kuin tavallaan, jotta vauva voi jäädä henkiin, niin hänen tulee kiinnittyä. Ja lapselle ei ole tavallaan, ja vauvalle ei ole semmoista sisäsyntyistä tietoa siitä, kuka hänen huoltaja on, kuka on isä tai äiti, vaan nimenomaan huoltajan on siinä kohtaa otettava se koppi siitä ensimmäisten vuorovaikutusten tavallaan luomisesta suhteessa niin kuin lapseen. Ja tehtävänä on luoda se turvallinen suhde ja yhteys. Eli jos tämän pilkkoo ihan pieneksi, niin tavallaan vanhemman tarvii, hänen ei tarvitse miettiä heti kaikkia erilaisia kasvatusoppeja, vaan hänen pitää miettiä sitä, että kuinka hän luo sen suhteen, kuinka hän on läsnä ja saatavilla lapselle.
Ja toi läsnäolo, niin sitä ei voi korostaa niin kuin tarpeeksi, että monesti kaikissa niin kuin jopa kasvatusoppaissa, kun äsken juuri puhuit siitä, niin niissäkin korostetaan se, että sitten tietää onnistuneensa, kun voi löytää sen yhteyden siihen lapseen, ja jotta voi olla yhteydessä lapsen kanssa, niin sun pitää oikeasti olla läsnä, jolloin sä ymmärrät sitä lapsen tarpeita, ja varsinkin vauvan tarpeita, kun vauva ei vielä osaa ilmaista niitä kertomalla sanoin, että mitä hän tarvitsee ja minkälainen olo ja minkälainen tunne hänellä on tällä hetkellä päällä.
Ja nämä kaikki kiintymyssuhteet ennustaa lapsen tulevaa käyttäytymistä ja myöskin kehittymistä. Lapsi ei voi oppia laittamaan kenkiä jalkaan ilman niitä ensimmäisiä vuorovaikutuksen elementtejä ja sitä kautta rakentunutta niin kuin tavallaan käyttäytymismallia. Eli mitään muita taitoja oikeastaan ei voi oppia. Eli nämä ensimmäiset vuorovaikutussuhteet, kiintymyssuhteet on se ensimmäinen etappi joka, niin kuin, ja kokemus, joka lapsen tulee saada. Ja kiintymyssuhteet ei voi tavallaan muokata sitä kautta, että myöhemmin aikuisuudessa korjaat itse omaa kiintymyssuhdetta vanhempiin niin kuin tavallaan lukemalla uutta tietoa vaikka kiintymyssuhteista ja sitä kautta korjaamaan sitä suhdetta, vaan nimenomaan kiintymyssuhde korjaantuu niiden kokemusten kautta. Et on, puhutaan tämmöistä niin kuin korjaavista kokemuksista, että sä voit myöhemmissä suhteissa saada erilaisia kokemuksia ja niin kuin niiden kautta tavallaan eheytyy ja se oma kiintymyssuhde, nämä kaikki mallit niin kuin muokkaantuu sitä kautta. Mutta hyvin paljon ne, siis ensimmäinen suhde omiin huoltajiin ennustaa sitä lapsen tulevaa käyttäytymistä ja myöskin vaikuttaa siihen psyykkiseen terveyteen, käsitykseen itsestä lapsella, kuinka hän on niin kuin suhteessa muihin. Lapsihan niin kuin peilaa vahvasti niin kuin omaa itseään ja niin kuin minäkuvaa nimenomaan toisen kautta. Hän ei tiedä ennen sitä vuorovaikutusta, kuka hän on, vaan sitä kautta, kun hän on tekemisissä ja kanssakäymisessä hoitajan kanssa, niin sitä kautta hänelle niin kuin syntyy käsitys itsestä ja muista.
Just puhuit tuosta siitä, että miten lapsi kokee itsensä, niin se rakentuu sen kiintymyssuhden kautta, niin sehän on, että se varhainen kiintymyssuhde olisi sitten just hoitajaan tai kumminkin siihen ensisijaiseen hoitajaan, luultavasti äitiin tai isään, niin ne kokemukset kannattelee sen tulevaisuudessa sen lapsen itsetunnon kehittymistä, minkälainen tunneäly sille lapselle syntyy, ja ne vaikuttaa ihan kognitiivisiin taitoihin ja ihan sosiaalisiin kykyihin, joka kannattelee sitten koko läpi elämän, niin ei ole todellakaan niin kuin yhdentekevää, millaista se niin kuin kiintymyssuhde on. Et varsinkin näinä ensimmäisinä toisina vuotenakin vauvan elämästä, taaperon elämästä, lapsen elämästä, niin ne on niitä rakennuspalikoita, jonka päälle sitten aletaan rakentaa niitä onnistuneita kokemuksia, ja onnistuneisiin kokemuksiin kuuluu kaikki vastoinkäymiset ja kaikki, mutta että se kiintymyssuhde on vähän niin kuin semmoinen sidosaine siellä, vai mitä?
Nimenomaan hyvin summattu. Ihmisestä ei siis kehity ihminen ilman kiintymyssuhdetta.
Pitäisikö tuossa vaiheessa käydä läpi, että mitä niitä kaikkia kiintymyssuhdemalleja on ennen kuin jatketaan, että monet voi miettiä, että miksi me puhutaan, että on erilaisia kiintymyssuhteita?
Joo, kuten sanottu, me ollaan meidän perusopinnoissa opiskeltu kyllä kiintymyssuhdetta ja itsellä ainakin jäänyt tämä brittiläinen psykiatri ja psykoanalyytikko John Bowlby mieleen, joka on 60- ja 70-luvulla tuossa tutkinut kiintymyssuhdetta. Ja hänen myöskin niin kuin ilmeisesti kanssaan tehnyt tätä työtä on myöskin Mary Ainsworth, joka on kehittänyt tämmöisiä ja tutkinut tämmöisiä niin kuin vierastilannekokeita lapsilla teettänyt. Ja näiden kautta on niin kuin tutkittu niiden kiintymyssuhteita ylipäätään ja luotu niistä teorioita. John Bowlby on jaotellut kiintymysmallit 4 erilaiseen kategoriaan. Ja ikään kuin siinä on niin kuin ensimmäisenä vastakkainasetteluna on turvallinen kiintymysmalli ja sitten turvaton kiintymysmalli. Ja turvattomassa kiintymysmallissa on 3 erilaista kategoriaa, miten se turvaton kiintymysmalli näyttäytyy. Käydäänkö ekaksi läpi sitä turvallista kiintymysmallia? Mitä siinä oikeastaan Käydään. Tapahtuu?
Eli turvallisessa kiintymysmallissa ja tässä kiintymyssuhdemallissa niin lapsi on niin kuin kiinnostunut ympäristöstään ja uskaltautuu just tutkimaan sitä, missä hän toimii. Ja lapsi uskaltaa ilmaista omia tunteitaan avoimesti. Ja tämmöisenä hetkenä, kun lapsen esimerkiksi on tämän ensisijaisen hoitajan kanssa, äidin tai isän kanssa, ja jotain tapahtuu, jotain ympäristön ärsykkeessä, esimerkiksi joku pelottava asia tulee eteen, niin tällainen turvallisesti kiinnittynyt lapsi niin kuin ilmaisee sitä tarvetta läheisyyteen ja hän hakeutuu äidin tai isän tai turvallisen aikuisen luokse ja haluaa sitä läheisyyttä. Ja usein turvallisessa kiintymyssuhteessa myös niin kuin tämmöinen ihan eroahdistus, itku on todella yleistä, koska lapsi uskaltaa näyttää tunteensa ja silloin kun jotain epämiellyttävää tapahtuu, niin hän voi jopa tämmöiseen tosi isonkin itkuun purskahtaa ja pieni vauva ei välttämättä sitten haluakaan ottaa sitä läheisyyttä keltään muuta kuin siltä turvalliselta aikuiselta, johon hän on kiinnittynyt. Onko sinulla jotain lisättävää?
Ja kun niin kuin lapsella on se turvasatama luotuna näiden huoltajien toimesta, niin hän kestää aikamoisiakin tunteita. Tavallaan hän tietää aina, että hän odottaa aikuiselta tietynlaista käyttäytymistä, johon hän voi niin kuin huolettomasti tavallaan nojautua. Lapsen ei tarvitse selvitä itse vaikeista tilanteista, vaan hän tietää, että hän saa aina niin kuin responssia tavallaan huoltajan tai hoitajan niin kuin toimesta. Niin sehän on niin kuin tärkein, että se odotus sitä reaktiosta on niin kuin tärkein. Ja silloin, jos sitä niin kuin odotusta ei ole, niin lapsi sitten, no käydään niitä läpi sitten siinä turvattomassa, mutta ikään kuin tärkeintä on se, ennakoiva ja säännelty niin kuin käyttäytyminen aikuisen puolelta.
Kyllä.
Mikä mahdollistaa sen turvallisen kiintymyksen.
Juuri näin.
Ja tavallaan nimenomaan sen pitääkin mennä niin, että nimenomaan primäärit hoitajat on niitä, jotka on lapselle se turvapesä ja niin kuin turvasatama, että silloin kun esimerkiksi lapsi liittyy varhaiskasvatukseen, niin hänen kuuluukin reagoida niin, että se alku on tosi vaikeaa. Sen kuuluukin olla aluksi itkua. Jokainen lapsi käy sen saman prosessin läpi. Eli hänen kuuluu reagoida niin, että uudet tuntemattomat aikuiset ei ole niin turvallisia. Ja sitten niiden kokemusten kautta, kun varhaiskasvattajat ovat läsnä lapsille, ovat saatavilla, niin lapsi pystyy niin kuin luomaan sit niin kuin suhteen heihin sit myöhemmin, mutta nimenomaan näin sen kuuluu mennä, että jos vanhemmat vaikka, ja myöskin varhaiskasvattajat kipuilee sen kanssa, että miksi tämä niin kuin aloitus on vaikeaa, lapsella saattaa mennä yöunnet sekaisin ja päivärytmi sekaisin, ja siellä on niin kuin levottomuutta, ja käydään läpi kotonakin sitä, että mikä tämä on nyt tämä, kun päiväkoti on menty, että se on sekoittanut sitä perhe-elämää ja kaikkea, niin se on niin iso muutos tietysti kaikella tavalla lapselle. Ja varsinkin, jos hän ei ole vaikka kodin ulkopuolella ollut hirveästi hoidossa, niin se on tietysti muutos, niin kun alkaa luomaan niitä kiintymyssuhteita myös niin kun kodin ulkopuolelle. Tietysti käydään niitä sit, niin kun myöhemmin niin kun lisää, mutta...
Joo. No sitten tähän vielä lisätäkseni, ennen kuin siirrytään noihin turvattomiin kiintymyssuhteisiin, niin aika tällaisia niin kun perusjuttuja, mitä esim. Varhaiskasvatuksessa me opettajat ja hoitajat tehdään, niin lapsen kanssa toimitaan johdonmukaisesti. Ja yleensä jos tulee niin kuin ongelmia tai tämmöisiä haasteita eteen, niin tilanteisiin tartutaan heti, eikä niitä jätetä taakse, jolloin esimerkiksi lapselle tulisi jäisi se tunne, että nyt mut jätettiin yksin näiden tunteiden kanssa, tai nyt mut jätettiin tähän tilanteeseen yksin, joka sitten aiheuttaa sitä, että lapselle saattaa tulla semmoinen häpeän tunnekin siitä omasta käyttäytymisestään, kun ei välttämättä ymmärräkään, että miksi käyttäytyi näin, niin semmoinen niin kuin otetta, varmaa otetta aikuiselta vaaditaan, että tilanteet niin kuin käydään läpi niin rationaalisesti ja tilanteissa ollaan myös joustava myös aikuisen puolelta, että pitää vähän seurata sitä, että minkä ikäinen lapsi on ja mitä voi vaatia tilanteella. Ja sitten tulee tämä tunneyhteys, että löytää sitä tunneyhteyttä lapsen kanssa ja näkee niitä tilanteita sen vähän niin kuin lapsen silmin, että mitä siellä käyttäytymisen takana on ja pyrkiä siihen semmoiseen turvalliseen läsnäoloon. Ja tähän päästään myös semmoisella, mitä isompi lapsi on, niin pystytään ihan tämmöisiä reflektiivisiä keskusteluita käymään ja miettimään, että mitä tässä tilanteessa nyt kävi. Mutta nämä olivat tämmöisiä yksittäisiä esimerkkejä, mutta voidaan niitä vielä tuolla myöhemmin kanssa miettiä. Mutta mennäänkö sitten sinne turvattomaan kiintymyssuhdemalliin tai sinne, missä oli nämä kolme osa-aluetta?
Eli turvattomasti lapsi kiintyy silloin, jos hän kokee, että aikuiset ei ole tunneperäisesti saatavilla. Ei ole mitään niin kuin ennustettavuutta aikuisen käyttäytymisessä, tilanteet vaihtelee hyvinkin paljon, ja niin silloin lapsi kokee sitä turvattomuutta, joka johtaa heti siihen niin kuin turvattoman kiintymysmallin syntymiseen.
Kyllä.
Näistä niin kuin, turvattomista kiintymyssuhteista niin on tämmöinen niin kuin välttävä kiintymysmalli. Eli se tarkoittaa sitä, että jos aikuisen on itse niin kuin vaikea käsitellä negatiivisia asioita itsessään tai ylipäätään käsitellä kaikkia negatiivisia asioita elämässä, niin hän harvemmin niin kuin sietää näitä piirteitä ehkä jälkeläisessään tai lapsessaan, että silloin niin kuin tavallaan ohitetaan ne negatiiviset tunteet. Ja tällöin, jos niiden ei sallita tulla meidän tavalliseen elämään niiden negatiivisten tunteiden, niin lapsi oppii sen mallin kautta välttelemään niitä. Ja ne negatiiviset tunteethan kuitenkaan ei minnekään maton alle häviä. Ja niin kuin se vaikuttaa siihen psyykkiseen terveyteen tosi paljon. Ja elimistö on niin kuin lapsellakin ihan epätasapainossa, jos hän ei saa epäonnistua, jos hän ei saa tuntea turhautumista, vihan tunteita, ja jollei niitä niinku käydä läpi ja sivutetaan täysin, niin silloin lapsi tavallaan kiintyy niinku välttävästi.
Joo, ja sitten tuossa on myös se, että no mun kumminkin tässä välttelevässä kiintymyssuhteemallissa, niin lapsi usein kieltää sen, niin kun, jos tulee joku vaara tai uhka, niin hän myös aliarvioi sitä vakavuutta sen takia, että lapsi luottaa mieluummin itseensä kuin siihen aikuiseen, koska hän ei luota siihen, että aikuinen voisi antaa sitä turvaa juontuen just tästä, että vanhempi ei itse ole osannut käsitellä niitä esiin kielteisiä tunteita, mikä kuulostaa aika radikaalilta ja pelottavaltakin, että lapsi joutuu olemaan niin kuin ihan yksin ja hän niin kuin vain luottaa omiin taitoihinsa, tai siis sillä tavalla omaan ikään kuin siihen kokemusmaailmaansa, eikä uskalla päästää niitä vaan niin kuin aikuisia lähelleen.
Kyllä. Ja tähänkin pitää sanoa, että näitä tilanteita tapahtuu, koska nimenomaan aikuinen on itsekin ollut joskus lapsi, ja hän on itse kokenut omat kiintymyssuhteensa, ja jos niissä on tapahtunut jotain, jos hän on ristiriitaisesti kiintynyt omiin vanhempiinsa, niin silloin hän useimmiten toistaa sitä samaa kiintymyssuhdetta lastensa kanssa, jollei hän ole vaikka koskaan elämässään pysähtynyt pohtimaan sitä, että millainen se suhde on ollut vanhempien kanssa, ja vaikka saattaa olla, että hän on kokenut vaikka kaverisuhteita, parisuhteita, jos on ollut näitä samanlaisia tunteita, niin silloin hän on saattanut niin kuin mallita täysin tätä hänen kokemusmaailmaansa omaan lapseen, jolloin tällaista niin kuin tapahtuu ja tulee semmoinen domino-efekti. Kyllä. Eli kukaan ei välttämättä tahallaan tee asioita, ei kukaan mene tutkimaan kiintymyssuhteita, että hei, nyt mä valitsen täältä tämän välttelevän kiintymysmallin ja teen sen mukaisesti. Toimin lapsen kanssa, että näitä tilanteita vaan tapahtuu, koska meitä ihmisiä on niin erilaisia ja meillä on erilaiset kokemukset.
Kyllä.
Mutta sitten tähän ristiriitaiseen kiintymysmalliin, niin ristiriitaisesti lapsi kiintyy silloin, kun tavallaan hän ei voi ennakoida sitä vanhemman käyttäytymistä, eli vanhempi käyttäytyy täysin niin kuin epäjohdonmukaisesti, että vaikka normaalisti, jos vaikka lapsi nauraa, niin nyt tosi karrikoidusti, mutta vanhempi alkaisi itkemään siitä lapsen reaktiosta, tai sitten seuraavalla kerralla vanhempi ei itkiskään ja nauraisi itsekin. Että lapsi ei yhtään tiedä, milloin ja miten aikuinen niin kuin reagoi siihen hänen reaktionsa. Ja ei ole tavallaan niin kuin luotettavuutta siinä, että se tapahtuisi johdonmukaisesti niin, eli kun minä olen lapsi, minä itken, niin aikuinen ottaa minusta kiinni ja halaa ja on turvallinen siinä hetkessä, vaan lapsi ei pysty siinä hetkessä koskaan niin kuin tietämään, mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan. Ja niin kuin, tämä tapahtuu silloin jo ihan niin kuin vauva-iässä, mutta niin kuin, nämä samat asiat kun toistuu ihan lapsuudessa tavallaan, että vanhempi vaikka lupaa, että mä tuun hakemaan silloin sut ja tähän kellon aikaan täältä ja ei tuukaan ja tavallaan pettää kans lapsen luottamuksen ja ei pysty ennakoimaan, että ei tiedä, että milloin tapahtuu mitäkin, niin silloin tilanne toki on hyvin ristiriitainen, niin silloin lapsi oppii tämmöisen mallin, että asiat ei tapahdu ennakoidusti.
Joo, ja tässä niin kun lapsen niin kun maailma on vähän niin kun vääristynyt, että näiden kokemusten kautta hänestä tulee vähän niin kun tämmöinen ylianalysoiva, siis sillä tavalla, että hän yliarvioi uhan, erilaiset pienetkin uhat, ja aliarvioi sitä omaa osaamista niissä tilanteissa ja omia voimavaroja, ja sitä, että mä en pysty selviytymään tästä, ja jotenkin hän kokee kaikki ympäristön uhkaavat tilanteet tosi vaarallisena, vaikka todellisuudessa ne voisi niin kuin tarkoittaa ihan tällaisia ihan arjen haasteita, mitä jokainen ihminen, jokainen lapsi kokee, mutta hän kokee ne tosi ylitse pääsemättöminä, koska tämä hänen maailmansa on vääristynyt tätä kautta, että vanhempi on toiminut epäjohdonmukaisesti, systemaattisesti. Jokainen vanhempi varmasti aina välillä toimii epäjohdonmukaisesti ja se ei tarkoita sitä, että lapsesta niin kun lapsi omaisi turvattoman tai tämmöisen ristiriitaisen kiintymyssuhdemallin, vaan enemmänkin puhutaan oikeasti systemaattisesti, että vanhempi aina toimii epäjohdonmukaisesti eikä koskaan niin kun tiedä, mitä siltä odottaa.
Me ollaan tehty jakso resilienssistä, niin tällaiselle lapselle, joka ei tiedä niin kuin omaa kompetenssiaan, ei ole käsitystä itsestään niin kuin siitä, että miten hän vaikka niin kuin just nimenomaan käyttäytyy haastavissa tilanteissa, niin se resilienssin kehittyminen on varmasti tosi heikkoa tämän kautta, jolle ei ole käsitystä niistä omista voimavaroista, koska ei ole sitä turvallista mallia ylipäätään tilanteiden käsittelemisestä. Niin se on kaikella tavalla tosi niin kuin epämääräistä se tietoisuus itsestään, että miten toimii niin kuin eri tilanteissa ja käyttäytyy.
Näinpä. Viimeisenä onkin sitten tämä jäsentymätön kiintymyssuhdemalli, jota vähän niin kuin, jos summaisi sen, niin lapsi on hyvin pelokas ja epävarma siitä, että voiko äitiin tai isään tai huoltajaan luottaa ja taustalla usein se, vähän niin kuin tuossa ristiriitaisessakin, niin tämmöinen epäjohdonmukainen toiminta, joka johtuu kumminkin pelosta siitä, ja usein tämmöisissä perheissä on perheväkivaltaa tai muuta fyysistä, henkistä väkivaltaa, joka sitten luo sellaista, lapsi ei tiedä, mihin luottaa ja on pelokas.
Me ollaan paljon meidän podiaksoissa ylipäätään puhuttu niin kuin tunteista ja vuorovaikutuksesta. Se on niin kuin kaiken lähtökohta. Niin nimenomaan kun nyt näistä keskustellaan, näistä kiintymyssuhteista, niin me palataan siihen, että me ei olla mitään ihmisinä, jollei me opita säätelemään meidän omia tunteita, opita kokemaan asioita niiden kautta ja muodostamaan sitä käsitystä itsestämme niin kuin vuorovaikutuksen kautta. Että nämä on niin kuin äärettömän tärkeitä, koska se, miten me koetaan kaikki varhaiset vuorovaikutussuhteet ihmisten kanssa, niin ne hyvin paljon ne määrittää sitä, mitä me tullaan olemaan tulevina, niin kuin, mitä me ollaan lapsina, nuorina ja aikuisina tulevaisuudessa.
Juuri näin. Ja tästä tunteiden niin kuin puhumisesta, että tunteet on niin kuin osa, niin kuin osana kaikkea. Ja tähän just, että mietitään 1-2-vuotiaista lasta varhaiskasvatuksessa, niin ihan tutkimukset on osoittanut, tai aivotutkimukset sitä, että silloin varhaisina ikävuosina lapsi käyttää periaatteessa lähtökohtaisesti enemmän oikeaa aivopuoliskoonsa, jossa niin kuin käsitellään erilaisia sanatonta viestintää ja sosiaalisia prosesseja ja emotionaalisia prosesseja, kuten tätä tunteiden käsittelyä ja itsesäätelyä, myös itsetuntemusta ja empatiakykyä. Mutta vasta 5 vuoden iässä tulee sitten mukaan tämmöinen looginen ja rationaalisuus. Niin se, että vaikka lapsi harjoittelee jo pienestä varhaisesta iästä niitä tunnetiloja, niin hän ei rationaalisesti osaa sanottaa omia tunteitansa vielä, koska ne aivot, varsinkin se vasen aivopuolisko, ei ole tullut mukaan siihen settiin, niin ei lapselta voikaan odottaa, että hän osaisi ilmaista niitä tunteitaan. Ja sen takia äärimmäisen tärkeää varhaiskasvatuksessa tämä tunnekasvatus ja tunneälyn nostaminen ja jokaisessa tilanteessa sanottaa niitä tunteita, eikä koskaan jättää lasta yksin niiden kanssa.
Sitten siirrytään seuraavaksi puhumaan vähän semmoista niin kuin käytännön vinkkeistä varhaiskasvattajilla. Eli nyt kannattaa olla kuulolla, jos oot opiskelija ja aloitat jossain kohtaa työelämässä tai olet jo työelämässä varhaiskasvatuksessa, niin tässä on semmoisia asioita, mitä on hyvä pohtia ja vinkkejä. Eli näin niin kuin alkuun, kun miettii sitä varhaiskasvatuksen sijaa siinä niin kuin lapsen elämässä, niin peilataan vähän tuonne taas vähän näihin kehityspsykologian teorioihin, niin tämmöinen venäläinen psykologi Urie Bronfenbrenner on kehottanut tämmöisen ekologisen systeemiteorian, jossa on niin kuin, kuvataan sitä tavallaan kasvuympäristöä lapsen ympärillä. Siellä on niin kuin yksilö ja sitten hänen ympärilleen kehittyy nämä kehikot, eli yksilön ympärille tulee tämmöistä niin kuin mikrosysteemi, mesosysteemi, ekosysteemi, makrosysteemi, eli tavallaan miten se lapsen elinpiiri muodostuu siitä perheestä ja sitä kautta laajenee. Niin kun mietitään sitä varhaiskasvatuksen sijaa siinä tavallaan lapsen elinpiirissä, niin se ryhmä, se päiväkoti on jo siellä niin kuin ensimmäisessä mikrosysteemissä, joka on heti ensimmäinen ympyrä ja kehä siinä lapsen ympärillä. Joka tarkoittaa, niin kuin sit, kun tämän pilkkoon palasin, niin sitä, että siellä saatetaan varhaiskasvatuksessa kasvattaa, saattaa olla ensimmäisiä ihmisiä lapsen omien huoltajien jälkeen, jotka muodostaa sitä kiintymyssuhdetta lapseen. Ja sitten kun lähtee miettimään, niin aika tärkeä tehtävä on varhaiskasvattajilla miettiä sitä kiintymyssuhteen syntymistä lapsiin. Eli me ollaan kaikki yksilöitä, vaikka ollaan kaikki kouluttauduttu alalle, niin meillä on myös omat kiintymyssuhdetaustat tässä taustalla, jotka vaikuttaa käyttäytymiseen. Eli hyvä on pohtia myös sitä, että mistä tulokulmista lähdetään tekemään sitä kasvatustyötä, millaisia kokemuksia mulla itsestäni on ja miten mä yhdistän sen tähän teoriaan, jonka mä oon sen koulutuksen kautta oppinut, että mitä tiedetään nykytietämyksen mukaan siitä, että mikä on niin kun, millainen kasvatusnäkemys ja tyyli niin kun johtaa siihen suotuisaan kehitykseen lapsella. Eli nyt on tärkeää pohtia sitä omaa kiintymyssuhdetta. Mielestäni se olisi numero yksi niin kuin vinkki varhaiskasvattajille. Ja toinen hyvä vinkki on se, että on varmasti hirveästi niin kuin paineita suoriutua hyvin työstä ja saada tehtyä sitä niin kuin pedagogista työtä sen kautta, mitä ollaan itse opittu koulutusta kautta. Mutta mä sanoisin, että kun lähdetään työelämään, niin ja lähdetään koettamaan ensimmäistä kertaa omia siipiä varhaiskasvattajan, niin ei pidä olla liian ankara sen suhteen, millaisia, niin kuin vaikka, millaista toiminnan suunnittelua mä haluan toteuttaa, millaisia tuokioita. Vaan tärkeintä on nyt nimenomaan keskittyä siihen suhteen luomiseen lapsiin. Se on niin kuin ensimmäinen ja primääri asia, mitä lähdetään siellä tekemään lasten kanssa. Eli meidän pitää vaan aluksi olla läsnä ja saatavilla lapsille, avoimia siihen kanssakäymiseen ja sen vuorovaikutussuhteen syntymiseen. Eli meidän ei kuulu olla mitään muuta kuin meitä itseämme ja sitä persoonaa, jota me halutaan olla siellä varhaiskasvatuksessa lapsille. Miten me kuunnellaan sitä, että mitä lapset tarvitsee.
Juurikin näin. Ja tuossa niinku taustalla juuri se, että se läsnäolo, mutta myös se rajat luo lapsille sitä turvallisuutta ja ne rajat oikeastaan toimii sen turvallisen vuorovaikutuksen ja turvallisen kiintymyssuhteen niin kuin taustalla koko ajan, että ne on vähän niin kuin taas sitten jatkuu tänne itsesäätelyyn, ne niin kuin toimii rakennuspalikkana, että se lapsi voi alkaa rakentaa sitä turvallista fiilistä siellä ryhmässä ja sitä, että jos sä oot juuri aloittanut just työelämässä, niin lapsi voi alkaa sun kanssa tämmöistä yhteistä matkaa tekemään siinä harjoittelemaan niitä taitoja ja itsesäätelyn taitoja, koska se itsesäätely on niin kun se kiinnittyy myös tänne sosiaalisiin suhteisiin ja tähän kiintymykseen ja siihen turvallisuuden tunteeseen. Ja jos ei ole itsesäätelyä, niin sitä tulee harjoitella, koska sit ilman itsesäätelytaitoja lapsen itsetunto kärsii ja helposti tämmönen tää yhteys ja läsnäolo niin saattaa katketa niissä haastavissa tilanteissa, jos aikuinen unohtaa niin kun nähdä sen lapsen käyttäytymisen taakse, että hei, muista sanottaa niitä nyt, että niin kuin lapsella on nyt varmasti tosi paljon mielen päällä, mutta hän ei nyt osaa sanottaa niitä, niin kuin sanoin. Et muista, että niin kuin nähdä sen lapsen ilmeistä ja eleistä, niitä tuntemuksia ja keskustella sitä. Juuri mitä sä Martina sanoit tuosta, se läsnäolo. Nähdä, mitä se lapsi niin kuin oikeasti tarvitsee ja ymmärtää ja asettua sen lapsen tasolle ja nähdä niitä sen lapsen ikään kuin tasolta sitä käyttäytymistä, että se käyttäytyminen ei johdu siitä, että lapsi on tietynlainen, vaan aina käyttäytymisen takana on joku syy, joku tarve, ja sille tarpeelle lapsi haluaa jotakin vastinetta, mutta hän ei itse osaa sanoa sitä. Ja mä sanoisin, että me ymmärrys, läsnäolo niin käsi kädessä auttaa niistä haastavistakin tilanteista pääsemään niin varhaiskasvatuksen ammattilaisena yli, vaikka olisikin täysin uusi kentällä ja on vähän sille epävarmuutta. Mutta just niinku semmoinen ote siihen, että tässä kasvetaan näiden lasten kanssa yhdessä, niin siinä pääsee niinku harjoittelemaan sitä sellaista kompetenssia ja opettamaan sitä myös lapsille.
Mitä sä oot Tiia mieltä siitä, että jos meillä on niinku huoli tavallaan vanhempien omasta jaksamisesta tai vanhempien kasvatustyöstä niinku kotona että, ja voimavaroista, niin miten sä niinku näet tuon varhaiskasvatuksen roolin silloin ja sen kasvattajien suhteen niinku lapsiin? Miten se niinku korostuu? Onko se tärkeää?
Sehän on ehdottoman tärkeää ja monet niin kuin, tämmöset, tämä yhteistyö vanhempien kanssa on äärimmäisen tärkeää ja sitä luottamuksen tunnetta siihen, että vanhempi myös uskaltaa tuoda niitä kipupisteitä myös kotoa, että hei, mä en nyt oikeasti niin kuin selviä tämän kanssa tai tämän asian kanssa, vaan että yhdessä voidaan lähteä niin kuin miettimään sitä, että minkälaisia voimavaroja voitaisiin tuoda myös sinne kotiin ja kertoa niitä tapoja, että miten me täällä päiväkodissa toimitaan näissä tietyissä tilanteissa ja vähän niin kuin silleen tsempata, että kyllä te niin kuin pystytte ja niin kuin semmoista avointa keskustelua ihan kaikella tavalla. Oli kyse sitten positiivisista tai negatiivisista asioista, mutta me niin kuin elämässä muutenkin, elämä on sellaista vuoristorataa ja me tarvitaan siellä vuoristoradassa välillä niitä sitä jarrumiestä niin kuin auttamaan ja se jarrumies voi olla niin kuin sun oma itsesäätely tai myöskin varhaiskasvatuksen ammattilaiset auttamassa yhdessä tällä matkalla.
Kyllä. Ja varhaiskasvatus niin kuin ei pidä koskaan unohtaa sitä, että me ei voida pitää itsestäänselvyytenä ja yleistää sitä, että kaikilla vanhemmilla on tällaiset voimavarat toteuttaa sitä vanhemmuutta kotona. Eli varhaiskasvatuksella on valtava suuri vastuu ja rooli siinä, että me toteutetaan sitä turvasatama-ajattelua päiväkodissa, että me ollaan läsnä lasten tunteille, kuunnellaan kaikki lasten murheet, ollaan hetkessä, ollaan saatavilla, reagoidaan nopeasti tilanteisiin ja ollaan se turvasatama lapsille, niin se on se, mihin meidän pitää uskoa itse, että me ollaan sitä, niin silloin me tehdään asiat oikein.
Kyllä, olipa hyvin sanottu. Joo, tähän loppuun voitaisiin ottaa vähän pohdintaa ja sitä keskustelua siitä, että mitä me itse ajatellaan nytten tulevina vanhempina ja äiteinä, että minkälaisia fiiliksiä tämä kiintymyssuhde ja sen kehittyminen herättää meissä. Onko sulla Marttiina jotain sellaista, mitä sä haluaisit sanoa tähän?
Joo, ainakin nyt haluan sanoa sen, että kun mä mietin, kun me ollaan tässä äänitelty ja puhuttu, niin ollaan paljon korostettu sitä turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista ja sen mallin muodostumista lapselle, niin haluaisin jotenkin tuoda niin kuin esiin sen, että kukaan meistä ei ole täydellinen, vaan meillä on kaikilla omat haavat liittyen meidän taustoihin ja kokemuksiin ja omat niin kuin kokemukset ja turvattomuuskokemukset. Et kukaan ei ole täydellinen, että ketään ei voi mitenkään ränkätä millekään asteikolle, että hei, sä oot nyt sun kiintymyssuhteessa niin kuin tällä tasolla, ja sitten kun sun pitää vielä saada tämmöinen eheytymiskokemus, ja sitten pääset vielä niin kuin ylemmälle tasolle, ei ole mitään niin kuin sellaisia. Ne vaikuttaa siihen, miten me itse reagoidaan tilanteissa, ja ne voi olla tosi yllättäviäkin. Et voi olla hyvin, että vaikka mä oon nyt ajatellut, että mulla on aika tasainen ajatus siitä, että millainen vanhempi haluaisin olla, niin kuin, tai semmoista unelmakuvat ja mielikuvat, mitä mä piirrän mielessäni, niin sitten mä voin yhtäkkiä tosi ennakoimattomastikin reagoida, ja mä sallin sen. Silleen mä oon niin kuin, lähtenyt miettimään tätä vanhemmuuden rakentumista, että mä niin kuin, sallin sen, että mä voin kokea turhautumisen tunteita, ja niin kuin, että mä sallin, mä myös olen armollinen itselleni, että jos mä niin kuin, joku kerta myös näytän sen lapselleni sen, että mua väsyttää ja mä oon vihanen, niin mä koitan miettiä sen niin, että kumpa vaan siinä tilanteessa ymmärtäisin sen niin kuin taustalle. Niin kuin meidän pitää ymmärtää lasten käyttäytymisen taustalle, niin myös meidän taustalle. Se vaan on niin, että me reagoidaan tosi joskus hyvin niin kuin silleen primitiivisesti ja niiden kokemusten kautta, joita me ollaan koettu, niin se armollisuus, mä haluan, että se on semmoinen, olisi niin kuin oma teema siinä omassa niin kuin
kyllä.
Ajattelussa.
Ja toi jotenkin sille tosi hyvä, että sanoit tähän väliin, että ei kuulosta just siltä, että just tämän, mitä me podissa puhuttiin, että tuossa alkujaksossa, niin että kaikki niin kun toimin näin, niin sinusta tulee täydellisesti niin kun turvallisesti kiintynyt lapsi ja vanhempi. Eihän se silleen mene, että meidän pitää olla just armollisia itsellemme ja sille, niin kun, että se on niin kun semmoinen matka yhdessä ja matka sille, että havainnoi niitä omia tuntemuksia. Mut niin, olin niin kuin sanomassa sitä, että tosi hyvä, että toi ton ilmi semmoisen armollisuuden vanhemmuutta kohtaan ja sen, että se, että vaikka me puhuttiin nyt tässä tämmöisestä turvallisesta kiintymyssuhteesta ja sen, että se on hyvin merkittävää, mut jokainen meistä tekee virheitä ja pitää niin kuin hyväksyä ne ja
ja mä tiedän sen nyt jo, että mä tulen miljoonasti pyytämään omalta lapseltani anteeksi. Ja haluan näyttää sitä esimerkkiä, kuinka tässä elämässä erehdytään, mutta sitten saadaan taas uusia mahdollisuuksia ja se anteeksi pyytämisen kautta taas päästään oikealle raiteelle ja tähän tyyliin. Että kaikkien, niin kun, kunhan kaikki tunteet sais vaan tulla pintaan ja ne kaikki käsitellään, niin se on tärkeää. Mutta kyllä mä odotan sitä ensi hetkiä, kun mä saan alkaa kommunikoimaan lapsen kanssa ihan heti. Ja sitähän se on. Että jokuhan voisi ajatella vaikka, että vauva on vielä niin pieni, ettei ymmärrä kaikkia viestejä, mutta vauvahan ymmärtää kaikki kehon ja kaikki viestit niin kuin heti. Että sitä mä odotan ihan hirveästi.
Sitä, että niin kuin miettii tätä kiintymyssuhteen syntymistä jo täältä niin kuin nyt jo, alkaa miettiä sitä, että siellä nyt oikeasti on pieni elämä kasvamassa omassa mahassaan ja sitten miettiä, että kun ne ensi hetket tulee, jotenkin itse olen niin kuin miettinyt niitä hetkiä, kun se tulee tuonne rinnalle ja sitten mä näen, kun se ryömii sieltä ja niin kuin ehkä itkee ja tekee erilaisia eleitä ja ilmeitä ja me aletaan heti niissä ensimmäisinä tuntien aikana rakentaa sitä kiintymyssuhdetta, niin mä oon oikeastaan niin kuin miettinyt niitä hetkiä, että millaista se tulee olemaan ja tällaista mielikuvaharjoittelua ehkä, että kuinka ihana hetki siinä voi tapahtua mitä vaan siinä hetkessä, mutta semmoista kumminkin semmoista positiivista ajattelua jo nyt jo siihen vastasyntyneeseen, niin jotenkin se jotenkin lämmittää jotenkin mieltä, että niinkin aikaisin mä voin alkaa sitä kiintymyssuhdetta siihen omaan lapseen niin kuin rakentamaan. Niin, että mä niin kuin huomioin hänen nälkänsä ja hänet hän on lämmin ja hän saa olla ihokontaktissa ja mä huomioin hänen itkunsa ja kaikki tämmöinen. Ja sitten mä huomioin, että hän saa nukkuakin esimerkiksi siinä masun päällä tai mitä vaan. Voihan olla tosiasiassa, että mennään sektioon ja sitten lapsi on siellä hyvässä hoidossa muuten, mutta että tämmöiset mielikuvat ehkä auttaa tässä vaiheessa rakentaa sitä suhteen alkamista, kävi sitten mitä vaan siinä synnyttämishetkessä.
Ja sitten kun näistä niin kun kiintymyssuhdeteorioista puhutaan myöskin niin kun rakkauden teorioina, niin se mitä niin kun itse kun kävi tuossa synnytys- tai tuon perhevalmennuksen, niin siinä oli tämmöinen muiden perhevalmennusten läpikäyneiden ihmisten kommentteja tai ylipäätään niiden ihmisten kommentteja, jotka on valmistautumassa siihen vanhemmuuteen. Joku oli kysynyt, että paljonko lapsi voi olla sylissä alussa ja paljonko voi olla niin kuin lähellä, että paljonko ollaan siinä rinnalla. Niin siinä oli vastauksena, että äärettömästi, eli lapsi ei voi olla rinnalla hellyyden osoituksissa ja kokea sitä läheisyyttä liikaa, eli sitä pitää niin kuin olla. Ja sitähän se on, se kaikki, koko se kiintymyssuhdemalli ja kaikki niin alkaa rakentumaan niistä ensihetkistä ja kosketuksista ja läheisyydestä alkaen.
Oi. Sitä odotellessa. Niin. Tästä tuli varmaan maratonijakso. Toivottavasti olette jaksanut kuunnella. Ja palataan varmasti tämän aiheen tiimoilta ehkä vielä.
Katsotaan, jos keksitään toinen jakso, että jos kysellään teiltä kysymyksiä tai jotain muita. Tämä on ihana aihe, nämä kiintymyssuhteet ja äärettömän tärkeitä. Oli tosi kiva jutella sun kanssa, Tiia. Ja
samoin.
Toivottavasti että nautitte jaksosta kaikki. Ja tämä oli meidän itse asiassa ensimmäinen tämmöinen etäjakso, että me ollaan äänitelty eri paikoissa, niin, niin toivottavasti tämä kuulu hyvin teille kuulijoille.
Toivotaan näin. Oikein mukavaa päivänjatkoa sulle.
Hyvää päivänjatkoa. Moikka moi!
Moi moi!